kviečiame klausytis Lietuvos šeimos centro laidos kartojimo. Tiesiogiai šią laidą girdėsite pirmadienį 17 valandą.
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Lietuvos šeimos centro laidoje vyrams prie mikrofono Benas Sulevičius. Mes ir vėl susitinkame kalbėtis apie vyrų gyvenimo aktualijas. Ir aišku, kalbėdami apie vyrus, kalbame apie daugybę kitų dalykų, nes juk pasaulis nėra taip griežtai suskirstytas tik į vyrišką ir moterišką, ar dar kokį tai kitą. Jis yra platus, Dievo sutvertas ir ten daug, daug visokių gerų įvairių dalykų. Šiandien laidoje su manimi ypatingas svečias. Svečias iš Kanados, Vincas Kolyčius. Sveiki, Vincai.
Malonu būti čia kartu su jumis.
Vincas tikrai didelis Lietuvos mylėtojas, jis yra aktyvus išeivijos lietuvis. Ir jei įmanoma, nepraleidžia galimybės kiekvienais metais apsilankyti Lietuvoje, ypač sėkminių metų, nes tikrai labai uoliai palaiko krikščionybę Lietuvoje, maldos grupės Lietuvoje. Ko gero, mėly klausytojai, gerai žinote leidinėlį Žodis tarp mūsų. Šis leidinėlis taip pat yra pasirodęs Vinco dėka ir nuolat jo palaikomas ir remiamas. Taigi mes už daug ką jums turim būti dėkingi, Vincai, ir viešpačiui, kad jūs mum atsiunčia. Tad gal pirmiausias klausimas, kas jūs vėl ir vėl atveda atgal į Lietuvą ir vėl kiekvienais metais patraukia jūs sugrįžti čia pas mus?
Kas mane atveda? Tarp kitko, kai mane supažindinai su klausytojais, vienas žodis, kur man užkliuvo, sako, ypatingas svečia, aš nesu ypatingas, esu paprastas žmogelis. Ir myliu Lietuvą, atvykstu į Lietuvą kas metai. Kodėl aš atvykstu, kaip Benas klausė? Atvykstu, pirmiausia, kad aš myliu Lietuvą. Antra, man labai rūpi Lietuvos dvasinis atgimimas. Ir kai aš atvykstu, mane kviečia įvairios maldos grupės ir šeimų susirinkimuose būnu. Yra čia Kaune tokia grupė, kuri vadinasi šeimos su problemomis. Jas labai senai įsteigė kunigas Bartulis dar prieš tapdamas vyskupu. Ir jie dar tebesivadina šeimos su problemomis. Žinoma, aš pas juos mielai nueinu ir kalbu, kad nėra šeimų be problemų. Jos prasidėjo nuo Adomo ir Ievos laikų. Kas mane labiausia traukia į Lietuvą, tai kalbėti jaunimui, kalbėti apie naują gyvenimą, kalbėti apie pabudusią dvasę. Ir dažnai, kai aš kalbu vyresniesiems, aš apie politiką nekalbu, bet tik sakau, jeigu jūs išrinksite vieną prezidentą ar kitą, vieną partiją paremsite ar kitą, mažai kas pasikeis, kol žmogaus širdis nepasikeis. Ir už tai man labiausia mano širdyje tas troškimas yra, kad žmonių širdys pasikeistų ir pajustų naują gyvenimą, veikiant šventai dvasę ir kad jie artėtų prie Jėzaus ir pajustų tėvo meilę. Tai toks mano pagrindinis atvykimo tikslas.
Na, Vincai, mūsų laidos skirtos labiausiai vyrams. Be abejo, jas klauso ne vien vyrai, bet ir moterys. Tačiau dažniausiai kalbame apie vyram rūpinimus klausimus, apie vyrų aktualijas. Ir labai gerai žinome, jog turime didžiulę problemą šiandien Lietuvoje – vyras šeimoje. Mes nematome vyro šeimoje, nematome to, neįsivaizduojame, koks vyras turėtų būti šeimoje, kaip jis turėtų atrodyti. Ir man atrodo, viena iš didžiausių problemų – ta, jog pasigendame tikrų modelių, gerų pavyzdžių. Ir štai čia studijoje esate jūs. Garbaus amžiaus žmogus, turintis didelę šeimininio gyvenimo patirtį, gyvenimą šeimoje pažįstantis kaip vyras, pažįstantis kaip krikščionis, kaip katalikas. Tad ar jūs sutinkat su manim dėl tos vyro problemos šeimoje? Tai yra didelė problema. Ką galėtumėt pasakyti apie tai?
Aš pilnai sutinku. Taip, yra problema ir vyrų, ir moterų. Dažnai santokoje nėra taip, kad tik vienas būtų kaltas, bet daugiausia tų santokinių problemų kyla iš vyrų pusės. Šiek tiek apie save galiu pasakyti. Mes gyvenom susituokę su mano žmona 54 metus. Ji jau iškeliau pas viešpatį prieš 3,5 metų. Ir per tuos 54 santokinių gyvenimo metus mes gyvenom kartu, bet būdavo momentų, kada tik kartu tam pačiam name gyvenome, bet mūsų gyvenimas buvo atskiras. Ir dažnai būdavo tokių laikotarpių, kada mano žmona man sakydavo, aš tavęs nepažįstu ir aš galvoju, kodėl aš užsigaudavau. Ir dabar, kai aš į tą visą žiūriu iš laiko perspektyvos, aš matau, kad ji buvo teisi ir aš žinau, kodėl ji man taip sakydavo. Kadangi mes vyrai dažnai nešiojame susidėję tam tikrą maskę ir kalbame apie dalykus, kurie neina iš mūsų širdies, bet tik tais norėdami pateisinti save, savo veiksmus, savo elgesį ir kad žmona suprastų ir priimtų mus, bet dažnai pajunta, kad mes nekalbame iš širdies. Ir taip, kad net aš tokį mažą pavyzdį pasakysiu. Prieš 37 metus aš išgyvenau tokį dvasinį atgimimą. Ir kai aš pradėjau pasakoti apie tai, kas man atsitiko, jie klausėsi ir jos pasakymas buvo, tai dar vieną pasakėlę sugalvojai, ne? Aš galvoju, kodėl jie taip sakė. Dėl to, kad aš tų pasakėlių jai pilną prisakydavau ir jis žinojo, kad yra tik pasakėlės, o ne tikri mano pergyvenimai. Tai čia vyrų roliai yra labai svarbi, kad suprasti jos širdį ir priimti vienas kitą. Net ir jeigu iš moterų pusės. Moterys dažnai, kai sako ir nepasako viską taip tiksliai, ką norėtų pasakyti. Bet vyrų rolė yra pajusti, ne tik tais išgirsti, ką jis sako, ne tik girdėti žodžius, bet pajusti, kas vyksta jos širdyje, moters širdyje. Ir čia, kur yra pagrindinė vyrų rolė, pajusti, kas yra jos širdyje ir kartu. Kita svarbi rolė yra čia taigi ir vyram ir moterim tas ta pati, kad priimti kitą tokį, priimti moterį tokią, kokia jį yra. Aš dažnai kalbu šeimoms arba pavieniam žmonėms, sakydamas, Dievas tave myli tokią, kokia tu esi. Ne tokia, kokia turėtum būti. Jis myli tokią, kokia tu esi. Ir taip, kad ar vyras, ar moteris, mes visi turime visokių nesklandumų savo gyvenime. Ir kad vienas kitą galėtume priimti su visomis įdomis, tokius, kokie mes esame, arba tokias, kokie mes esame, tai čia viena tų vyrų rolė, kad pajusti, kas yra moters širdyje ir stengtis priimti ją ir parodyti tą meilę ne tik tais žodžiais, bet savo gyvenimu, savo buvimu, savo elgesiu. Ir mes vyrai dažnai bėgame, skubame ir neturime laiko. Ir tas neturiu laiko atsiliepia šeimoje ypatingai ne tik tai su savo žmona, bet ir su vaikais. Vyras pareina iš darbo ir sako, neturiu laiko, o sūnus ar duktė nori pasikalbėti, nori papasakoti, kas buvo mokykloje ir panašiai. Aš turiu vieną atsitikimą, dar aš trumpai jį paminėsiu. Vyras pareina iš darbo, prieina prie jo sūnus ir sako, tėti, aš noriu papasakoti, kas buvo mokykloje. Sako, žinai, sūneli, aš dabar neturiu laiko, vėliau, truputį vėliau. Ir jis pasima laikraštį, atsisuka televizorių. Tas sūnelis neduoda ramybės, tėti, paklausyk, aš tau noriu papasakoti. Ir tėvas sako, ne, aš dabar neturiu laiko. Tada sūnus klausia, tėti, kiek tu uždirbi per valandą? Tėvas sako, kodėl tu nori žinoti? Net tavo mama nežino, aš niekam nesakau. Gerai, aš tau pasakysiu, aš uždirbu 15 litų per valandą. Ir viskas, bet tu niekam nepasakok. Tada berniukas sako, paskolyk man 10 litų. Tas sako, aš neskolysiu, kam tau jų reikia. Tai berniukas nubėga į savo kambarį ir atsigulia į lovą. Po kiek laiko tėvas įeina, klausia, kodėl tu klausiai, kiek aš uždirbu? Tada berniukas sako, tėti, man paskolyk 10 litų. Kam tau reikia? Aš paskui pasakysiu, paskolyk man 10 litų. Tėvas įsitraukia ir padavė jam 10 litų, o berniukas buvo susitaupęs 5 litus, išsitraukė iš po pagalvės 5 litus ir duoda tėvui tą 15 litų. Sako, tėti, aš noriu iš tavęs nupirkti 1 valandą, kad tu praleistum su manim. Ir tėvui paliko didelį įspūdį ir po to jis suprato, kad tas neturiu laiko, žaloja jo šeimą, jo kūdikį, jo berniuką ir jo žmoną.
Ačiū Vincai. Mėly klausytojai, su mumis Vincas Kolyčius. Po trumpos muzikinės pertraukėlės vėl būsime su jumis. Likite kartu su Marijos Radiju, su Lietuvos šeimos centro laida. Taigi, mėly klausytojai, mes toliau kalbamės apie vyrą šeimoje su svečiu iš Kanados, Vincu Kolyčiu. Na, Vincai, klausant tai, ką pasakojot, iš tikrųjų daug šviesėja, daug šviesiau nušvinta pagrindinė vyro pareiga šeimoje. Iš tikrųjų įsiklausyti, būti. Tačiau matom, jog daug vyrų vis dėlto, sakykime, daugelis iš mūsų nepajėgėm to. Lietuvoje išyra labai labai daug šeimų ir labai dažnai jos išyra dėl to, kad vyras palieka šeimą. Tačiau mes paskaitom spaudoje, štai žurnaluose, matom per televizorių dažnai parodoma, jog vyras, na neva, jam labai sunku tos ištikimybės laikytis. Ir toj seksualiniai srity, ir jis labiau pavargsta nuo tos buities, ir neva, jam netgi tartum taip ir truputį labiau atleidžiam. Na, juk vyras juk jis negali būti ištikimas. Tačiau susidurėm tada su tom skaudžiom pasiekmėm, su nepilnom šeimom ir iš tų nepilnų šeimų toliau turime vyrus ir moteris, kurie jau nežino, kaip ta šeima turi atrodyti. Ir tad ar tikrai vyrui taip sunku tos ištikimybės laikytis? Ką jam galėtumėm patarti? Gal reikėtų žinot kokią nors paslaptį? Na, jūs gal galėtumėt pasidalinti savo paslaptimi?
Sunku surasti tą tikrą atsakymą. Ta neištikimybė dažniausiai yra skyrybų priežastis. Ir tai ne tik Lietuvoje, tas pats vyksta ir Kanadoje, ir Amerikoje, ir visame pasaulyje šiuo metu. Kadangi šeima kaip po tokia praranda savo vertybės, ir kur čia reikia tikrai atsižvelgti, kokios yra šeimos vertybės, kas yra šeima, kaip po maža bendruomenė, kurioje mes turėtume vienas kitam būti ištikimi, vienas kitą gerbti. Ir čia dažniausiai, ir aš būdamas pats vyras, pripažįstu, kad tai yra vyrų kaltė. Yra vyrų kaltė. Susiranda jaunesnė kokia moterį ir galvoja, a, mano žmona man nusibodo ir palieka. Iš savo gyvenimo aš tokį trumpą epizodą galiu tik pridurti. Mes gyvenom Toronte, Kanadoje, buvom labai neturtingi ir nusipirkom namą kartu su kita šeima per pusę. Vieni gyvenom pirmam aukšte, kita šeima antram aukšte. Ir ta kita šeima, jo žmona, pradėjo su manim daugiau kalbėtis apie viską. Apie literatūrą, apie meną. O aš visada galvodavau, mano žmona apie tą daugiau jį rūpinosi namą, kaip baldus nupirkti, kaip kokį remontą padaryti, o aš nesu labai gabus tokiem dalykam. Taip kad mes su ta kita moterim, su kuria per pusę namą turėjom, pradėjau daugiau laiko praleisti, daugiau su ja kalbėtis ir suradom kažką bendro savyje. Ir taip daugiau, ir daugiau, ir daugiau. Ir paskui atsirado toks laikotarpis. Aš ją pradėjau sekioti, kad tik dažniau susitikti kur nors, ne namuose, bet kur nors kitur. Ir tam tikra, jau galėčiau sakyti, tam tikra šeimos tragedija pradėjo vystytis. Kadangi aš su ja radau bendros kalbos, o mano žmona sako, nu ką, tu nieko nežinai, tu nemoki net vinies įkalti. Aš ir nelabai mokėjau. Ir čia tas toks atvejis dažnai būna, dažnai būna. Ir paskui mano žmona tą pajuto ir aš pajutau. Aišku, tas viskas nutrūko, bet tos vidinis žaizdus viduje liko. Ir paskui tas nepasitikėjimas, nors aš stengiausi būti ištikimas šiaip seksualinėje srityje ir viskas savo žmonai. Bet tas nepasitikėjimas likdavo. Dabar vėl išeivijai į Kanadą ir Ameriką atvyksta daug moterų, gyvenusių moterų. Ir susiranda kokį vyresnio amžiaus vyrą, našlį. Ir tos moterys labai greitai, net ir kur dar nėra našlys, gyvena su savo žmona. Jos aplinka apsisuka, apsisuka ir tas vyras palieka savo žmoną, jau pagyvenusią žmoną ir su ta moterim pradeda gyventi atskirą gyvenimą. Ir net toks vardas pas mus yra prigyjęs to moterim, kurios atvyksta iš Lietuvos, vadina barakuda. Tai tos barakudos, kurios yra, aš tikrai nežinau, yra tokia žuvis, kuri kita žuvį ryja. Tai tų barakudų yra, tai dabar, kai aš važiuodavau į Lietuvą kas metai, mano žmona dar buvo gyva, ir vis sakydavo, tu tik žiūrėk, nesusiras kokią barakudą ten nuvažiavęs, kur paskui visas namas ir viskas, vaikai, sako, mūsų nieko negaus, o viską ji paims. Ir sakydavo, tai pusiau jaukais, bet tas kildavo iš to tam tikro nepasitikėjimo. Bet ačiū Dievui, aš nesusiradau, čia tik tais Kaune radau restoraną, kur užrašyta barakuda senamestyje, ir nu padariau nuotrauką, parsivežiau ir rodau, bet aš ten nebuvau užėjęs. Taip kad prieš įsiskiriant, kai mano žmona paskui prieš jį sirgo gana ilgai, aš ją slaugiau, bet jau tas pasitikėjimas buvo įvykęs. Dabar yra kitas rytis, kur ne tokia fizinė prasme, seksualiniai plotmėje, bet yra tokia ir pavadinčiau dvasinė svetimoterystė. Pavyzdžiui, vyras susiranda kokią moterį, kur eina kartu melstis, šlovinti Dievą, gal net seselė, vienuolė, ir su ja praleidžia daug laiko, randa kažkokią bendrą kalbą dvasinėje srityje. Ir aš žinau, asmeniškai pažįstu tokių, esu sutikęs tokių vyrų, kurie su tą moterim važiuoja į įvairias religinės konferencijas, sako, o mes vieną kitą suprantam, man padeda dvasiniai, o to vyrų žmona lieka. Ir čia, kur yra taip pat didelis pavojus, ypatingai jau jie skaitosi, kad jų dvasia yra atbudusi. Jie siekia dvasinio tobulumo, bet nerealizuoja, kad čia jau yra dvasinė svetimoterystė. Ir kartais reikia Nors tavo paties žmona ir nebūtų taip dvasinėje plotmėje, tam pačiam lygyje kaip tu, bet reikia ieškoti bendro interesų, bendros kalbos. Ir tokių pasitaiko. Ir čia yra pavojus. Žmogus iš tikrųjų skaitosi, aš esu jau geras katalikas, pažengęs dvasinėje plotmėje, bet jis nesupranta, kokią žalą daro savo šeimai, savo vaikams ir savo žmonai.
Vincai, štai paminėjote tuos atvejus, kai vyras, turinti šeimą ir vaikus, staiga susiranda jaunesnę moterį ir palieka visą tą jau kartu šeimoje gyventą etapą, galima sakyti, artum nubraukia. Tačiau vis dėlto nemaža vyrų gal klausydami galėtų sakyti, na ir kas čia tokio labai blogo. Atsibodo, tikrai kamuoja, nuolat kyla ir nesutarimų, jau ta žmona manęs nejaudina nei estetiškai, nei nėra maniai graži, štai jauna moteris, kodėl jeigu ji mane pamilo, na, galima rasti tokių pasiteisinimų, tai man noris paklausti, vis dėlto, likus ištikimam, ištikimybė vyrui, kokį atlygį vyrui pačiam suteikia, na be abejo šeima išlieka, bet pats vyras, štai likęs ištikimas, po kiek laiko ar jis galėtų pasakyti, kaip gerai, kad likau ištikimas, nes. Nes. Kas būtų po to nes?
Čia reikia atbudusios dvasios.
Mhm.
Jeigu vyro dvasia nėra atbudusi, jis ieško tik to, kas jį patenkina, ką jis mato, tą pasitenkinimą jis supranta labai išviršinėje formoje. Ir to užtenka, jis ieško, kur jam maloniau. Jis nežiūri, nesupranta tos priesaikos, kurią davė prie altoriaus, jeigu bažnyčioje susituokė, kad aš mylėsiu, rūpinsiuosi visą gyvenimą ir jis supranta iki tam tikro laiko. Ir kada tas laikas ateina, sako, tai čia aš pasirenku ir net interpretuoja šventą raštą klaidingai, paima eilutę iš teksto ir naudoja kaip po kontekstas, sako, Jėzus pasakė, aš jums atėjau atnešti gyvenimo ir atnešti apščiai. Apščiai, tai sako, o kad aš būčiau laimingas, laimingas, jeigu aš negaliu būti laimingas su tavim, tada aš ieškau laimės kur kitur, susirasiu kitą moterį. Ir čia nedvasiniai plotmiai žaidžia švento rašto eilutėmis, bet kartu nėra pabudusi dvasia ir nejaučia tos atsakomybės, kurią jis padarė. Susituokdamas. Čia yra didelis pavojus.
Taigi dar viena trumpa muzikinė pertraukėlė. Likite su mumis, mėly klausytojai. Studijoje kartu su mumis yra Vincas Kolyčius, svečias iš Kanados. Kalbamės apie šeimos gyvenimą ir vyrą šeimoje. Netrukus vėl būsime kartu. tikrai bent jau man labai įdomi laida, Vincai, daug naujų minčių keliat mano galvoje ir tiesiog noriu pasiryšti iš naujo tam šeimininiam gyvenimui, vis tikresniam, kokybiškesniam, kad ir iš tikrųjų ta ištikimybė ir tikra meilė pareikalauja iš mūsų ir pastangų, ir sąmoningumo, ir paprastai kalbant meilės. Pasinaudodamas proga, kad tikrai turite tokią didelę patirtį gyvenimo šeimoje, noriu labai konkrečiai paklausti. Konkretus patarimai. Pavyzdžiui, gyveno šeimoje. Norėčiau, kad mūsų gyvenimas klostytųsi geriau. Gerai sutariam su žmona, bet jaučiu, kad vis tiek santykiai truputį atšalo laikui bėgant. Ką galima būtų padaryti? Ką patartumėt vyrams? Vyrai labai skirtingi, šeimos skirtingos, bet gal yra kažkokių tokių universalių patarimų, kuriuos verta būtų išmėginti šeimoje. What works, kaip sako, kas veikia, kas veikia?
Negaliu taip tikrai pasakyti, kas tikrai veikia, bet yra tokių mažų dalykų, į kuriuos reikėtų gal atkreipti dėmesį. Ir tie maži dalykai tampa dideli, jeigu yra daromi su meile. Man prisimena pasakymas motinos Teresės, sako, nėra didelių darbų, bet jeigu maži darbai daromi su meile, jie tampa dideli šeimoje. Šeimoje kartais yra sunku atsiverti pilnai, kas yra tikrai šeimoje reikalinga, kad vienas kitam, kad vyras savo žmonai galėtų pasakyti, grįžęs iš darbo arba bet kurio momentu, man buvo šiandieną tokie sunkumai, aš tą išgyvenau, aš taip ir tą jaučiau. Arba kokią aš džiaugsmą apturėjau, kas mane pradžiugino, gal aš pajutau kokią dievo meilę, ką nors pajutau. Ir tas toks atviras pasidalinimas vieno su kitu, taip pat ir žmona tą turėtų padaryti. Ir tada kažkaip vienas kitą pažįsta, atveria savo širdį, tas yra labai svarbu. Dažnai, jeigu šeimoje yra vaikų, jeigu jų ir nėra, vis tiek yra patartina kartą bent mėnesį su žmona padaryti tokį pasimatymą, lyg kai susižieduoja, nueina kur į restoraną pavalgyti. Ir labai tas veikia, jeigu vyras ir žmona vieną kartą mėnesį, tik jie du, nueina į restoraną, užsisako pietus, pasikalba, kartu pabūna, taip lyg atnaujina tą pirmąją meilę ir tas labai 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 veikia. Dažnai, jeigu kartais būna sunku kalbėti, yra šeimų, kada vyras išeidamas į darbą palieka mažą raštelį, laiškutį. Žinai, aš tave myliu, atleisk man, kad aš nekreipiau dėmesio į tave tiek ir ką nors, trumpai parašu. Ir dažnai ir žmona parašo laiškutį. Ko negali kartais žodžiais tą išreikšti. Dažnai yra sunku, bet vienas kitam parašo mažą raščiuką, ką jis jaučia, ir tas labai labai daug suartina. Tai tokie maži dalykėliai, bet jeigu jie daromi su meile, šeimoj tas suartina. Ir kitas dalykas – pasidalinti savo problemomis. Aš turiu tokią problemą, aš taip ir taip jaučiuosi. Pavyzdžiui, vyras žmonai sako, kai tu taip kalbi, tik man priekaištauji, žinai, kaip aš jaučiuosi. Vietoj to, kad sakytum, tu nekalbėk taip aštrei, tas mane užgauna, tada pradeda vienas kitą atakuoti. Bet jeigu vienas pasako kito jausmus, tada aš taip jaučiuosi. Pavyzdžiui, vairuojant mašiną, pas mus tai būdavo. Mes kartu važiuojam mašiną, aš vairuoju ir aš virš greičio ribos jau vairuoju. Tai mano žmona sako, kai tu taip pradedi greitai važiuoti ir staiga nori pralenkti kitas mašinas, aš labai blogai jaučiuosi. Ir tada aš sulėtinu, aš žinau, bet jeigu jie man sakytų, o kodėl tu taip greitai važiuoji, ką tu galvoji, aš pradėčiau save ginti, vienas kitą pradedam teisinti ir ginti. Tas, kaip mes į kitos silpnybės atsiliepiame, jeigu atsiliepiame tik taip. Kai tu taip elgiesi, žinai, man skauda, aš jaučiuosi, kad tu manęs nesupranti ir panašiai. Ir tada tik pasakai savo jausmus, tada nėra to priešpolio, aš tada neįjungiu savo gynimosi ginklų ir nepadedu sakyti, o tu taip ir taip ir taip. Reikia vengti tų žodžių, tu tą darai, tu tą darai, vietoj tu, galim sakyti, aš jaučiuosi kažkaip, mano jausmas yra toks blogas, kaip tas įvyksta ir panašiai, taip kad pareikšti vienas kitam savo jausmus ir tada kažkaip neįvyksta tokių aštrių kivirčių. Aš turiu atsiprašyti klausytojų, jeigu mano kalba nėra tobula, aš Lietuvoje negyvenau 60 metų, tai mano lietuviška kalba nėra jau tokia sklandi, kaip jūsų, kurie visą laiką gyvenat Lietuvoje.
Na, Vincai, tikrai, tikrai, mums kalba jūsų suprantama ir jūs kalbėkit, kalbėkit, kalbėkit. Taigi, bet dėja mūsų laikas jau juda į pabaigą ir man dabar reikia sugalvoti kažkokį dar vieną klausimą, na, kurį turiu paklausti jūs ir išnaudoti geriausiai šitas kelias likusias minutes. Klausimas galbūt toks. Mes minėjome ir pats minėjot, kad kaip su tuo vinim, kai žmona sako, tu vinies nemoki įkalt, nu nelabai sako, aš ir iš tikrųjų moku, bet ką aš dažnai pastebiu? Aš dažnai pastebiu, jog šeimose, na, Dievas suveda nebūtinai vienodus žmonės. Tas ir yra įdomu, kad atrodo tikrai pasidalinti savo pomėgiais, požiūrį į pasaulį dažnai nebūtinai pirmiausiai su žmona galėtum, ar ko gero žmona su vyru. Nes štai kažkodėl šeimoje du skirtingi žmonės. Ar tai gerai, ar blogai, na labai jau čia supaprastinau tą klausimą, bet iš tikrųjų, kaip turėtumėm į tai žvelgti? Galbūt tai mus kaip nors sukdo, bet jeigu tai jukdo, vėl turėtų būti paslaptis, kaip su tokia situacija tvarkyti. Štai du skirtingi žmonės, pomėgiai skirtingi, dažnai net iki vestuvių neįtariam, kiek labai skirtingas tas kitas yra. Ir susituokia, po to matom, jog, atsimenu, mano žmona kažkada sako, sako, aš maniau, kad mes kartu darysim tą ir tą ir tą, ir paskui staiga sako, bet aš tai to visai nemėgstu daryti. Taigi, ką galėtumėm čia pasakyti?
Kad skirtingi žmonės pasitaiko, aš galvoju, tas yra gerai. Nors pasidaro problemų. Aš esu žemaitis, mano žmona buvo suvalkietis. Mes buvom gana skirtingi. Ji buvo iš turtingos šeimos, aš buvau iš labai neturtingos. Buvo daug skirtumų. Ir visada šeimoje tas pasitaiko. Bet, kad atsakyti tą klausimą, kaip tą suvienodinti, man tik dabar prisiminim. Labai senai Amerikoje per televiziją kalbėdavo toks vyskupas Fulton Sheen. Jis yra parašęs knygutę. Angliškai pavadinti Three to get married. Trys susituokia. Ir jis pavaizdavo kaip po trikampį. Apačioj vienoj pusėj vyras, kitoj pusėj žmona, o trikampio viršūnėje Dievas. Ir tie trys. Ir žino, tie skirtingi charakteriai, skirtingi būdai tų vienoj apačioj ir to vyro ir moters, jeigu centre yra Kristus, yra Dievas, yra Jėzus. Išsilygina viskas, lyg per kokį filtrą pereinam ir tų sunkumų, tų aštrumų kasdienime gyvenime nepasitaiko tiek daug. Bet tada abiejų gyvenime turi būti centre Kristus, per kurį mes lyg per kokį filtrą savo visus žodžius, savo elgesį praleidžiame. Ir tie skirtumai jau nebelieka skirtumai, bet tikra Dievo malonė, kada galim bendrauti ir tie skirtumai net praturtina. Ir čia reikia ir vienam, ir kitam pabudusios dvasios, reikia prašyti šventosios dvasios pagalbos. Paprastai ir padeda. Aš žinau iš savo asmeninio gyvenimo ir mano žmona, ir jos buvo pabudusi dvasia, turėjo gražų tikėjimą. Ir taip nežiūrintų visų sunkumų per 54 metus, aš tik dabar, kai prisimenu praeitį, man tie visi blogesni atvejai lygiai yra panaikinti, kaip iš kompiuterio, staiga paspaudi delete, panaikinti ir panaikina. Aš ieškau, man prisimena tik tie daimančiukai, kaip gražūs perlai. Bet ko reikia? Trumpai tam darnumui reikia viešpaties pagalbos, reikia šventosios dvasios pagalbos. O be šito yra sunku, sunku, labai sunku.
Ačiū, Vincai. Tikimės dar susitikti studijoje. Kiekvieną kartą, kai atvažiuosit, aš mėginsiu jūs pagauti ir kalbėsim toliau apie šeimą ir apie vyrų šeimoje. Dar daug klausimų liko neišnagrinėtų, be abejo. Taigi, mėly klausytojai, primenu, su mumis buvo svečias iš Kanados, Vincas Kolyčius. daugam iš jūsų pažįstamas, galbūt ne vienam pažįstamas per leidinėlį Žodis tarp mūsų ir per darbus tų katalikų, tų žmonių, kuriuos Vinco buvimas Lietuvoje įkvėpė. Taigi įsileiskime Dievą, įsileiskime Kristų į šeimą, atiduokime šeimas į jo rankas, vyrai drąsiai darykime tai, nes jis yra mūsų viešpats ir mūsų šeimos gyvenimas bus patikimose rankose. Mėlyjei, susitiksim sekančiose laidose, likite su Marijos radiju, su Dievu.
Girdėjote Lietuvos šeimos centro laidos kartojimą. Tiesioginė laida vyksta pirmadieniais 17 val.